Tak, hezké ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 16. dubna a mikrofon vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak, včera to začalo docela hezky, ale skončilo to trochu hůř. Burzy v Evropě, v Americe otevřeli v zelených číslech, ale Amerika teda od začátku v podstatě nepřetržitě klesala až do červených čísel, Evropa to nestihla, ta zavřela trošku dřív teda samozřejmě, takže tam nakonec jsou lehké zisky, ale když se podíváme třeba do Asie, tak tam taky dnes ráno spíše ztráty. Takže takový ten lehký optimismus z toho začátku týdne úplně moc dlouho nevydržel a nakonec teda S&P 500 minus 1,2%, Nasdaq minus 1,7% a Dow Jones minus 0,6%. No a dnes ráno Asie, Nikkei minus 2% a Čína taky klesá nějaké to procento až 2%. S tím, že včera nám na těch trzích začala trošku stoupat volatilita po delší době. Když se podíváme na VIX, tak ten se dostal až na nejvyšší úrovně od vlastně listopadu loňského. Nějaký 19,2 bodů, takže ten risk of sentiment bude určitě jedním z těch faktorů, který přispíval k té korekci na akciových trzích. A samozřejmě tím druhým faktorem z několika v podstatě je taky ten pokračující tu výnosů, protože včera ty americké desetileté splatnosti už se dostaly na 4,61% a v Evropě nám taky dostly, jo, nějakých 10 bazických bodů plus v řadě těch evropských zemí, v Británii, v Itálii, ve Švédsku, v Německu to bylo nějakých 8 bazických bodů, Španělsko, Portugalsko 9, takže samozřejmě ty vyšší výnosy taky asi úplně moc nepomáhají, jo, nějakým choutkám investovat do nějakých rizikovějších aktiv, když tady máte prostě relativně bezpečné výnosy, které, nebo státní dluhopisy, které vám začínají dávat zase nějaké pěkné procenta. Takže se nám to tak nějak zase trošku komplikuje. Ten risk, vlastně off sentiment byl včera patrí na dalších aktivech, byli jsme svědky docela zajímavých pohybů na FX. Třeba takový dolar pokračuje v růstu s tím, že na páru s japonským jenem už jsme na nějakých 154 jenech za dolar, což je prosím nás nejnižší úroveň japonské měny od roku snad 1990. No a dolar teda pokračoval v růstu na těch dalších měnových párech, tohle eurodolar a libra, jo, dolaru se dařilo včera, tak jak ten negativní sentiment na trzích začal trošku převládat. Uvidíme, co bude v těch nadcházejících dnech. Jinak teda, když se podíváme na S&P 500, na ty jednotlivé sektory, tak včera byly všechny v červených číslech, žádný nerostl, že nejvíce ztrácely informační technologie a real estate, communication services případně ještě. A pokud se podíváme na ty jednotlivé společnosti v indexu, tak včera to docela schytala Salesforce, ta byla tuším nejvíce ztrátovou společností v S&P 500. Propadlo se o 7,2% a částečně taky na základě zpráv, že prý zvažuje akvizici společnosti Informatika. Bloomberg citoval nějaké lidi obeznámené s jednáním. Společnost Informatika má market cap nějakých 11 miliard dolarů a Mark Benioff ji prý chce koupit za účelem zlepšení datové integrace a unifikace dat v rámci Salesforce systému. Investorům se to asi moc nezamlouvá a přímě jako ani se jim moc nedivím po té zkušenosti s tím předraženým nákupem Slacku. Takže Salesforce včera minus 7,2% a potom tam byla ještě Tesla, která taky docela ztrácela, to se propadalo o 5,6%. A tady zase pro změnu šlo o reakci na tyhle ty zprávy, protože jsme se dozvěděli, že Musk prý včera rozeslal mail, ve kterém uvedl, že chce snížit počet zaměstnanců o více než 10% v Tesle. Prý v minulosti rapidně rostly, což vytvořilo řadu duplikujících se pracovních pozic. Teď růst zpomalil a je třeba společnost této nové realitě přizpůsobit předtím, než teda růst opět akceleruje. Jo, on to tak jako podal, že jsou teďka mezi těma dvěma růstovýma fázema, tu první mají za sebou a teď čeká ta druhá, ale mezi tím je nějaké období, kdy prostě moc nerostou. Takže proto je třeba propouštět. Tesla má 140 tisíc zaměstnanců, takže se bavíme o nějakých třeba 14 tisících lidí, což není úplně málo. Akcie Tesly teda včera na to reagovaly poklesem, už je Tesla na nějakých 161 dolarech za kus. Společně s těma zprávama pak ještě byly oznámeny nějaké informace o tom, že opouští Teslu dva nějací vysoce postavení, myslím, že viceprezidenti v různých segmentech, myslím, že energie a ještě něco, když se nespomínám přesně. Takže jo, takové neúplně povzbudivé zprávy, které včera tu Teslu dostali docela pod tlak. Takže nejvíce ztrátové akcie včera teda Salesforce, Tesla, pak tam máme ještě Globe Life, Illumina, ServiceNow a nejvíce ziskové akcie včera MT Bank a Goldman Sachs, což jsou shodou okolností dvě banky, které včera reportovaly výsledky. MT Bank rostla 4,7%, poté co dali solidní report. Ty výsledky byly plus minus podle očekávání, stabilní guidance. Akcie z nějakého důvodu rostla, já nevím ani proč, protože mi to přišlo, že tam všechno bylo tak nějak jako normální a bez nějakých velkých překvapení. Ale jo, zase jenom potvrzení toho, že to, co banky zatím nabízí, jsou naprosto pohodová čísla. Jo, tady se opravdu nic neděje, banky navyšují dividendy, pokračují v buybacích a dokud se ta ekonomika nezhorší, tak můžou být investoři spokojeni. Což platí dvojnásob, řekl bych, u takových těch velkých systémově důležitých bank, které nejsou tak naložené třeba v tom commercial real estate, jako menší regionální banky. Jo. Tam třeba může být nějaký problém u těch menších bank, vzhledem tomu, jo, že financují ty často ty commercial real estate projekty, ty velké banky jsou trošku jako nad tím, nemají tak velký podíl těch věcí, plus mají ještě další dodatečné příjmy, třeba z market bankingu a tak dále. A tam se zdá být zatím všechno docela v pořádku. Jo. Reportovali taky Goldmani, ti rostli o 3%, také ty čísla byla v pořádku, jo, reportovali vlastně pěkný beat na top i bottom line s tím, že oni měli EPS-ko, to gap nějakých 11,5 dolarů, což bylo snad 2,5 dolarů ještě nad tím, co očekával trh. A táhnou to hlavně ten jejich největší global banking and markets segment, kde je investiční bankovnictví, equity, fixed income, jo. Ten dělal asi 2/3 celkových tržeb a rostl sekvenčně o 53% a meziročně o nějakých 15%, takže to budou moc pěkné čísla a hlavně ty jejich trading revenues jsou hodně, hodně fajn, protože rostou, zatímco třeba v případě JP Morgan Chase anebo Citany tam klesaly, takže Goldmani zdá se jako překonávali i tu konkurenci v tom segmentu, ve kterým jsou silní, takže jo, tam to bylo pořádku. No, mějte se, tady máte Global Banking Markets nějakých 9,7 miliardy. No, tady je ten fixed income, ten byl na dvojnásobku toho, co měli v minulém kvartále. No, tady všechno bylo v pořádku. Ten asset management jim trošku klesl, ale jinak jako čísla pěkná. Takže banky, i ty klasické, i ty investiční, tam zatím žádný velký problém není. Dneska tam ještě Bank of America, tam to asi bude podobně dobré, řekl bych, uvidíme. Takže banky jsou za náma, nebo ty větší, ještě tam něco tady máme. Jinak k tomu včerejšku, já se dívám, co tady ještě mám. Měli jsme tam nějaký makro ze Spojených států, které bylo takové ani dobré, ani špatné, protože maloobchodní prodeje, ty překvapily pozitivně. Růst o 1,1% u těch jádrových a 0,7% u těch celkových. Ale pak tam taky třeba byly výsledky toho New Yorkského Manufacturing Indexu a ten se docela dost propadl na minus 14,3 bodů, takže trošku takové smíšené výsledky. No a potom, co mě zaujalo, tak to byla hlavně tato zpráva na Wall Street Journal, protože máme první odhady globálních dodávek telefonů za první kvartál a pro Apple to teda nejsou moc dobrá čísla. Protože dodávky iPhoneů se prý propadly v prvním kvartále o 9,6% na 50,1 milionu kusů. Market share díky tomu Apple klesl z téměř 21% na 17%. No a třeba Samsung prodal v prvním kvartálu zhruba 60 milionů kusů, takže o 10 milionů více než Apple. Tam se ty dodávky byly na 60 milionech, ty se propadaly meziročně pouze o 0,7%. Takže vlastně se stal znova nejsilnějším prodejcem telefonů. Ten jeho market share sice taky klesal z nějakých 22,5 na 20,8, ale získává market share na úkor Apple. No a pokud se ptáte, komu market share klesal, tak ta odpověď je samozřejmě, teda komu market share rostl, tak ta odpověď je samozřejmě jednoduchá. Je to všechno v Číně, jo, ten růst. Jo, dodávky Xiaomi rostly meziročně o 34% na 40,8 milionů, takže jsou třetí největší v segmentu mobilních telefonů. Potom tam je Transsion, která má značky jako Tecno, Itel nebo Infinix, což možná nejsou úplně moc známé značky v Evropě a v Americe, ale je to číslo jedna třeba v Africe, ale i taky v Evropě a Americe se to prodává. A samozřejmě v Asii. Takže ti jsou z 28 miliony na čtvrtém místě a ti rostly meziročně o 85%. A na pátém místě je potom Oppo. Takže jo, Číňani jdou nahoru, Apple jde dolů, Samsung se drží. Celkem se prodalo v tom prvním kvartále zhruba nějaký 290 milionů kusů, nebo ty dodávky činily 290 milionů kusů telefonů, což je růst 8,8%. No, celkem ten trh rostl 8,8%, tímto Apple se propadlo o 9,6%. No, takže nic úplně jako pozitivního, ten narrativ na Apple jako se trošku zhoršuje, řekl bych. Přece jenom ta valuace, je to skvělá firma, jo? Ale ta valuace není úplně nízká. Akcie se teda propadá už od konce minulého roku z nějakých 198 dolarů na nějakých 172. Když se podíváme na market cap, respektive na ty multiply, tak market cap je nějakých 2,66 bilionů. A ten multiple tady je nějakých, kolik to máme? 26, jo, 26 forward je nějakých 24. Ani to úplně nejlevnější, není to úplně jak extrémně drahé asi, je to Apple přece jenom. Ale je to taková zajímavá situace, no, jako ten trh v Americe, v Evropě asi drží v pohodě, ale zase na druhou stranu jsou v takové dost nepříjemné pozici v tom zbytku světa. Uvidíme, jsem na to zvědavý, jak se to bude dál v tomhletom směru vyvíjet. Takže tohle jsem chtěl taky ještě zmínit a ještě poslední věc, pokračují nám v propadu ty čínské EV startupy, NIO třeba, to už klesá, nevím koliká týdnem v řadě, s vámi se podívám. No, včera se propadlo nějakých 5% a vlastně 1, 2, 3, 4 dny v řadě, s tím, že pátek to bylo 7%, ta akcie už se blíží, už se dostala teda pod hranici 4 dolarů za kus, jsme nějaký 3,89, uvidíme kam až to klesne. A je třeba ten Xpeng taky, to včera mám pocit, trošku schytával. Taky v pátek minus 9%, včera minus 30,5%. Takže ještě tohle jsem chtěl zmínit. No víc toho jinak nemám. Pokud jde o dnešek, tak tam máme z těch makrodat průmyslovou produkci, už teda byly zveřejněny výsledky z Číny, které byly takové zase takové smíšené, možná to trošku přispívá k té negativní náladě taky v Asii. Máme tam data z britského trhu práce, máme tam CPI jako z Kanady, německý ZEF-index a americké prodeje, nebo nově zahájené stavby domů a nově udělené stavební povolenky plus ještě průmyslovou produkci. A ještě večer tam vidím, že tam bude mluvit Bailey z Bank of England a Powell taky má nějaký projev. Takže potenciálně docela zajímavé fundamenty. I z toho makrokalendáře s tím, že pokud jde o výsledkovou sezonu, tak je tam Bank of America, United Health Group, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, United Airlines, tam je Interactive Brokers a PNC, ještě pár dalších společností, takže vidíme, jak to dopadne. Dobrý, pro mě je to všechno a to znamená, že se půjdeme podívat na vaše dotazy. Tak, dnes tady to mám trošku víc, tak to proletím. Dobré ráno, REIT MPV, American Property Trust, prodala 5 nemocnic v útahu a tedy má zajištěny peníze na většinu dluhu. Včera poskočili 20% nahoru. Myslíte si, že má MPV nejhorší za sebou? Napoví něco data z Bloombergu, ocením vaši práci, děkuju. Někde jsem to zachytil, že něco prodali. Samozřejmě pokud se ta firma prodává hodně pod book value, což myslím byl jejich případ, tak jakýkoliv prodej aktiv asi bude pozitivní pro tu cenu akcie. A tíhle se prodávají nějakých 0,37 book, takže proč ne? Dluh mají 10 miliard, takže možná to pokryje jenom nějakou část těch splatností, které mají letos. Nevím, jo, kolik je ta celková částka. Psal jste to tady? Nepsal. A takže tohle je určitě jako vždycky pozitivní pro tenhle typ společnosti. A dívám se, že tady měli negativní tržby 122 milionů v minulém kvartále. To je zajímavé. No, ale nevím, úplně moc je neznám. Každopádně, jo, to enterprise value je obrovské vzhledem k tomu, jak málo vydělávají, takže tam bude potřeba podle mého názoru prodávat ještě dál. Tak, ahoj Jardo, z mých největších pozic portfoliu si už zmínil CEO Buffetta, jo, takže k tomu dopisu. CEO Buffetta a Andy Jassyho, takže jsem pátral, kdo z našich dalších šéfů píše pravidelně letters to shareholders. Osobně mám rád dopisy Bernarda Arnolta z firmy Louis Vuitton, skvělý biznis, dobře vedená firma, je radost to číst i poslouchat earnings call. Mám rád jeho filozofii pomalého kontinuálního růstu, sám zmiňuje, že mu stačí růst kolem 10% ročně, důraz klade na zachování luxury statusu firmy, hlavní motto firmy v jeho podání je creating desire and pricing power. Mimochodem, moc se mi líbí aktiva LVMH směrem blížící se olympiádě, nebo aktivita směrem blížící se olympiádě. V Paříži doporučuji třeba mrknout na kolekci medailí, kterou LVMH navrhovali, jsou parádní, každá medaile obsahuje v centru kousek kovu z Eiffelovy věže a je zabalená v typické krabici s motivem Louis Vuitton, za mě geniální marketing. Jo, to zní dobře. Petře, díky moc za zajímavý tip, vím o něm, že píše dobrý dopisy, takže super. Tak, ahoj Jardo, dnešní dotaz na American States, ten mě trošku povzbudil v dotazu na firmu Select Water Solutions, už nějakou chvilku ji sleduji a chtěl jsem se tě na ní zeptat a dnes ten správný čas, protože obě firmy podnikají v podobném oboru. Firma Select Water Solutions se zabývá filtrací, recyklací a celkovým hospodařením s vodou, dnes hodně operuje v ropném sektoru, kde zabraňuje, aby těžba ropy negativně ovlivňovala kvalitu vody a pomáhá těžařům splňovat environmentální regulace, ale i třeba s údržbou, čištěním ropovodů. Je takový jejich niž v ropném sektoru. Souhlasím s velkým potenciálem vodohospodářského sektoru, nicméně myslím, že ticker VTTR nabízí lepší ekonomické výsledky, i ta valuace je více nákupy chtivá. Firmě se navíc daří udělat zajímavé akvizice a budovat si tak silný mout. Ukažte, select what, ticker je teda VTTR, jo. Tak, no tohle je určitě menší biznis. Růst tam nějak úplně velký není. Jo, tohle jsou ale kvartály, v kterém tam dám ještě roky. Jo, tak to je trošku něco jiná story, takže růst tam je. Docela pěkný. Teďka těžko říct, jestli tam nějak sehrál covid roli nebo ne. A nebo to je nějaká akvizice, ale na akvizici to asi úplně nevypadá, protože tady ten dluh zůstává stabilní. Nevím, jestli nevydělal nějaké akcie, možná těžko říct, nevydávali. Ale z nějakého důvodu se to hodně zvedlo v tom roce 22. I když třeba v tom roce 2019 to bylo podobné, takže se to možná vrátilo na ty předcovidové úrovně, bych řekl. Když, no nevím, takové, tady to hodně skáče, těžko říct, úplně to nemám nastudované, nevím, co se tam děje. A nedokážu moc říct, jaká je tam růstová runway u toho, protože to tak jako skáče nahoru dolů. Žádný velký dluh, to je fajn, miliarda market cap, 100 milionů net income, jo, 150 milionů, 100 milionů free cash flow, takže desetinásobek, tady tohle je úplně v pohodě, i kdyby to nedostlo nějak moc. A jsou tam nějaký marže, jo, tohle nevypadá špatně, jo. Je to za desetinásobek plus asi nějaký růst do budoucna bude. Takhle na první pohled to vypadá docela fajn. Nevím, proč je to takhle jako relativně levnější, možná protože to je menší firma. ale bez dluhu úplně, jo, za desetinásobek. Jo, tohle je to, o čem jsme se tady bavili vícekrát. Jsou určitě, všichni se soustředí na ty velké techy a tak dále, které už začínají být fakt jako relativně jako štědře naceněné. Mluví se o tom, jak ten trh je drahý a všechno kolem toho, ale zase, když se potom podíváte na některé menší firmy, vy třeba tady tohle, tak najdete v pohodě firmu, která prostě jo, je na desetinásobku earnings bez dluhu, jo, nemá žádný problém prostě zase a jako je schopna třeba i trošku růst, takže proč ne, co dělají s těma penězma. A my teda to free cash flow moc velké neměli, vidím tady v těch minulých letech, ale teď se jim to nějak vrátilo. 150 milionů, asi nějaké dividendy nebo něco, aspoň. Dividenda tam nějaká je. Jaký buybacky tady taky jsou, tak to je super. Jo. Vypadá moc pěkně. Jo, ty peníze dávají akcionářům. Proč ne? Nemám, co bych vytknul. Tak, díky Filipe. Zajímavý. Jdeme dál. A jedna filozofická do krypto okénka. Z každé strany poslouchám, jak je krypto skvělý nesystémový prvek a uchovatel hodnoty, případně v případě konfliktu inflace a kolapsu finančních trhů, ale zatím, co sleduji, tak to krypto schytá nejvíc, případně negativních zpráv. Nebo to je můj subjektivní pocit. Tak je to stále jako hodně spekulativní aktivum, ve kterém je spousta, řekněme, jako těch horkých peněz. Takže ta okamžitá reakce je v podstatě taková, že to koreluje se spoustou těch dalších rizikových aktiv. Samozřejmě tady ty jako, jo, názory o tom, že je to jako inflační hedge a tak dále, optout z toho systému, já s tím souhlasím, ale zase ne v krátkodobém horizontu. Jo. Vlastně krátkodobě se to bude chovat jako jakékoliv další spekulativní aktivum. Ale samozřejmě, jo, pokud prostě budeme zpět k nějaké dramatické inflace dlouhodobé, tak jako logicky, jo, všechno, co je nějak jako omezené v té nabídce za předpokladu, že ta poptávka je stabilní, tak poroste na ceně. Jo. Takže to smysl dává a to, že je to nesystémové, to je taky pravda, protože prostě můžete to mít, aniž by vám to kdokoliv vzal, můžete s tím disponovat kdekoliv na světě, což je samozřejmě obrovská, obrovská výhoda krypta v porovnání se vším ostatním. Tak, dobrý den, pane Brichto, pracuji 7 let v těžebním průmyslu, plyny v závorce, vyrábíme v Německu systémy pro ropný průmysl, jedná se o sestavy, které jsou schopné vyvíjet různé plyny nebo jen přečerpávat, sestavy jsou mnohdy několika desítek tunové součásti, jsme poměrně malá firma, GmbH, cirka 50 zaměstnanci, naše firma působí 41 let, podobné GmbH, že teda asi SROčko, tak to píšete v závorce, tak jsou jako další, například Burghardt, Leva, Kalorik a podobně, kteří jsou našimi zákazníky, stejně tak ale firma Linde, výše zmíněné GmbH firmě, výše zmíněné, co to je to GmbH, já teďka nevím, o co to jde, firmě Linde sami vyrábí, a když třeba nestíhají, přeprodají naše výrobky Linde. A teď k Linde. Firma založená v roce 1879 Karlem von Linde v Německu, nyní sídlí v Irsku a Anglii. Její CEO Sanjeev Lamba pracuje ve firmě už od roku 2001, kdy byl jmenován finančním ředitelem a následně výkonným ředitelem pro indickou divizi. V roce 2022 se stal CEO. Firma má velký potenciál hlavně z důvodu, že přestala dodávat výrobky do Ruska. Ani by to ale nestíhala, protože se ostatní státy zvyklé na dovoz ruských plynů osamostutňují. Pravděpodobně nestíháme vyrábět, nebo popravdě nestíháme vyrábět. Linde tady krásně roste a zdá se, že se firmy nedotkla ani krize s covidem, ani válka na Ukrajině. Navíc firma nevyrábí zdaleka jen tyto systémy. Určitě spousta lidí bude znát například vysokotěžné vozíky, PC a podobně. Jejím menším konkurentem je firma Rotork. Mohl byste se prosím kouknout na Linde, kde stojí, jak si stojí dle Bloombergu. Začal jsem investovat teprve od začátku letošního roku a raději bych se nepouštěl neprobádaných vod. Předem děkuji, s pozdravem. Jasně, podíváme se, díky za dotaz. Ukažte. Říkáte, že nestíhají vyrábět, jo? Tak ten růst tam letos skoro žádný nebyl, teda loni. Letos se čeká nějaký 4,4% a 6%, takže se tak nějak drží. Otázkou je samozřejmě, no, vy třeba můžete být v nějakém segmentu, ale oni třeba dělají možná i více věcí, ne? Nebo nějaký packaged gas, merchant, on-site, other distribution. Mají to docela pěkně rozsekané na čtyři segmenty, které jsou všechny čtyři relativně velké. A třeba ten on-site, ten trošku klesal, i ten other distribution. A co se týče valuace, tak jako ta firma jde hezky, jo, 214 miliard, nějaký 20 miliard dluh, 231 miliard ivíčko, dělá nějakých 7 miliard net income a nějakých 6 miliard, řekněme, free cash flow, pěkné marže, tam je to všechno v pořádku, jenom prostě ta valuace je docela vysoká, jo. Protože to je v podstatě průmyslová společnost, asi bude vysoká, určitě bude jako vyšší z dobrého důvodu, jo, ale já teď nevím proč, jo, ale jo, je to firma, která v podstatě moc neroste a přesto se prodává na 30 násobku a na těch earnings. Jaký je důvod? Jo, mají nějaký úplně super silný mode, který je tady, jim tady zaručí fungování dalších 30 let, jestli ano, tak OK. A to nedokážu nějak úplně jako posoudit. Ale teda trošku mě překvapuje, jsou tak drazí, musím říct. Zajímalo mě proč. Jo, protože teď jsme tady měli firmu sice malou, ale v podstatě byla za desetinásobek. Samozřejmě je to malá firma a tak dále, takže možná ta staying power nebo ten mout není tak velký. Ale tahle je třikrát dražší zase, jo, takže a to ještě nepočítám to IV, ten dluh k tomu, jo. Takže jo, tohle jsou ty paradoxy prostě a musíte si vybrat jako investor. Nedokážu vůbec říct, proč jsou takhle drazí, jo. Na to, že v podstatě skoro vůbec nerostou. Nebo nějak jako lehce rostou, ok, něco tam, nějaký růst tam je, dobře, tady vidím, že jo, 13%, ale zase tam pořád těžké srovnávat ty roky 21, 22, 20, protože tam pořád to trošku jako rozhašil ten COVID. Ale nějak jako dramatický růst to není, takže to bylo docela, to je dražší než Apple. Zajímavý, nevím proč. Jestli má to nějaký názor, někdo to sledujete, tak dejte vidět do komentářů, to mě docela zajímalo. Tak, jdeme dál. Ahoj, rád bych se ptal na zdaj Monthly Fool, věrohodný zdroj informací, děkuji moc, přeji hezký den. A já to moc nečtu, takže nevím. Ahoj, to je dotaz ne na Jardu, ale i na akcionáře tabákových společností, zejména BAC a BAC BTI, tvoří asi 8% mého portfolia, momentálně jsem v průměru cirka 12% v červených. Do společnosti jsem investoval z důvodu, že se mi zdála levná, prochází si určitými změnami a je to číslo 2 v nových produktech. Tyto teze stále pro mě platí. Podcenil jsem ale pokles prodejů normálních cigaret. Chtěl bych se vás zeptat, jak to máte vy. Já osobně bych už do toho podruhé nešel na těch cenách, na kterých jsem kupoval a cena po 30 mi přijde velmi lákavá. A jak to má Jarda u VBD, na té ceně se mi to prodávat nechce, ale zároveň již dokupovat také nechci. Díky moc a přeji pěkný den. Já BAC nemám a VBDčko mám takový, už jsem tady říkal, taková moje problematická pozice. A já bych klidně i něco přikoupil, ale potřeboval bych tomu nějaký impuls, jo? Který ale samozřejmě by asi viděli ostatní a pobytá akcie rostla. Takže říkám, mně se strašně líbí ta kreativa, líbí se mi ten biznis jako takový, podcenil jsem ten network segment. Myslím si, to bude ještě trošku boj s tím VBDčkem, ale pořád držím a zatím teda mám v plánu držet i nadále. Tak, dobrý den, můžeme se pozrieť na prepad Varta, německý výrobce baterií, pátek minus 33% a dnes dole dalších 8. Podívat se můžete na graf kdekoliv, nevím, co byl ten důvod, to vám neřeknu bohužel, takže když tak se to rozepište. Tak a hodně sleduji tvé ranní komentáře již druhým rokem a díky za ně. Měl bych na tebe takový dotaz, který tu určitě ještě nepadnul. Taková zajímavost, můj děda v roce 1995 koupil 54 kusů akcí společnosti Synthesia. Někdy v roce 2004 obdržel výzvu ze střediska cenných papírů v Praze. Aby se tam zastavil a vyzvedl si takzvanou hromadnou listinu. Tato listina již není psána na společnost Synthesia, ale na Aliachem. OK, to asi vynecháme teď detaily. Pochopil jste teda, že akcie nejsou dále veřejně obchodovatelné. Otázka zní, pokud můj děda vlastní tento cenný papír, jaká možnost, jak danou akci prodat? Nebo se z ní stal pouhý kus cenného bezcenného papíru? Já nevím, jak to přesně funguje, ale vím, že moji rodiče, jako můj děda byl jako farmář, kterého samozřejmě komunisti jako vyvlastnili a potom po revoluci získali zpátky nějaký podíl prostě nějakém JZD a pořád to mají a pořád dostávají nějaké dividendy z toho. A jednou za čas vždycky přijde nějaká nabídka, jestli to nechtějí koupit. Teda jestli to nechtějí prodat, ty akcie. Jo. Takže já si myslím, že jediná možnost, jak to tyhle ty věci prodávat, a když tak mě opravte, jo, pokud prostě tady jste určitě, někdo se to vyznáte víc, tak je prostě třeba kontaktovat tu firmu a nabídnout ty akcie, ale asi dostanete takovou cenu, jakou všelijakou. Jo. A jinak bohužel si myslím, že to asi nepůjde. Tak. British American Tobacco i Philip Morris International pěkně vyklasali, ale asi předpokládám, že to budete hrát na jednoho koně a zůstanete u Philip Morris, je tak? Máte nějaké novinky, co se týká tobákového biznesu? Nemám nic, tam jako zase nějak jako super jako zajímavé zprávy, každý den nechodí. Jo, mně se líbí Philip Morris jako long term, jo, u toho BAC říkám, je to strašně jako zajímavé, co se týče valuace, ale mi tam trošku vadí to jejich portfolio produktové, ta expozice určitě té Americe a tak dále, takže jo, o těch neuvažuji, i když to, jo, já si dokážu představit, že by to mohlo fungovat i když ten Philip Morris, ten BAC minimálně nějak jako krátkovým horizontu, ale říkám, já jsem se byl Philip Morris a tam hodlám jako setrvat nějakou dobu, takže no to je pořád tam někde kolem těch 89 nebo 10 to kupoval, takže tam se jako nic moc zásadního neděje. Tak tady ty víš, takže jste si už na to moje drmolení zvykli, takže to je super, díky. Tak tady ještě píše Mirek k těm CEO, kteří píšou dopisy. Firmy, co mám v portfoliu, jsou podle mě skvělé, ale CEO žádné zajímavé opisy nepíšou, spíš jen pár generických odstavců na začátku annual reportu. No a to většinou bývá skoro u všech firm, no, Mirku, takže to zase jako je to v podstatě normální. A ještě mám většinou small cap firmy, takže člověk je rád za každé interview, podcast, který je anglicky nebo se dá přeložit. A vyzvil bych alespoň seriál Acquirera Technion, jehož management komunikuje dobře na X-ku a dalších sítích každou novou akvizici a další informace. A dobré dopisy píšou správci fondů, sledují Johna Cukrivara, Chrise Mayera a Shri Viswanathana. Máme stejné firmy a často i zabrousí do zajímavé teorie. Jo, manažeři fondů dělají často dobré dopisy. A to je trošku něco jiného. No. Mě vždycky zajímá ten konkrétní biznis, který vždycky je to super, když pak jako ten CEO přímo jako z toho biznisu píše. Ale jako souhlas, že je spousta zajímavých fond manažerů, kteří píšou super dopisy. Tady myslím, ještě píšete potom někdo k tomu dál. George tady píše, ahoj, osobně moc dopisů pro akcionáře nečtu, ale z logického hlediska bude snažší najít dopisy manažerů fondů. Přesně tak. Howard Marks, Oaktree, na YouTube záznam setkání akcionářů FundSmith, který je veden tedy Smithem, doporučuji. Pro zajímavost tedy začal pracovat jako analytik nějaké banky a v prvním měsíci napsal short report na tu banku. Další, co mě napadá, Nick Sleep, ten už sice nespravuje fond, ale je to člověk, který ve svém fondu držel pouze 3 akcie, ze 2/3 Amazon a zbytek na půl Berkshire a Costco. Svůj fond uzavřel po x letech se slovy nebaví mě sem furt psát to samé, nakupte si tyto 3 firmy a sami a nemusíte platit poplatky fondu a k tomu učíš tyto moje žvásty každý rok. Jeden z top lidí, co se týče Berkshire, je Chris Blumstran ze Semper Investment, se též pěkně poslouchá i v podcastech, jo, souhlas. Jo, tady jsme jde super. Teď jsem četl tu jeho knížku, kde jsou shrnuty všechny ty jeho dopisy za těch posledních 10 let. Trošku se to opakuje, ale je tam spousta zajímavých myšlenek. Takže určitě podepisuju. Tak, ahoj, Jardo, pohybuji se v oblasti vodního hospodářství a oblast je velice zajímavá. Můžu mluvit pouze teda za Evropu, spíše Českou republiku. Business s vodou sice krásný, ale patří mezi kritickou infrastrukturu, což znamená, že celková síť patří dost často státním firmám nebo pouze pár málo společnostem. Velkým problémem, co se týče zvyšování ceny vody a stočného, je v tom, že to je to nepopulární krok a voda je základním prvkem, který by se dal nazvat také jako základním lidským právem na pitnou vodu. Proto jakékoliv zvyšování ceny vody je velice problematické z pohledu lidskosti a etiky. Dále je zde velice drahá infrastruktura, co se týče přečerpávacích nádrží, vodních nádrží, úpraven vod, čistíren, odpadních vod. Jedná se o velice striktně regulovaný biznis. Vstup do tohoto segmentu si myslím, že je poměrně náročný právě s bariérama vstupu a to jsou právě ty technické prvky na infrastruktuře, kdy jejich vybudování a údržba je extrémně náročná a drahá. Cena vody zcela jistě bude růst, ale nemůžeme očekávat silný růst například jako u spotřebního zboží nebo u nových iPhoneu. Určitě bych chtěl dodat, že se podmínky tohoto biznesu budou lišit a bude více soukromý a bude zde podnikat o několik společností více. Na firmy jsem se díval, ale nezaujalo mě k nákupu prozatím žádná firma. Spíše bych se v tomto segmentu orientoval na odpadové hospodářství, zpracování odpadu. Dříve zde byly taky zmiňovány i velice dobré firmy. Zde se jedná o mnohem lepší biznis, což si myslím já. Super, díky moc, Martine, jak souhlas. Já myslím, že jak je to regulované, tak tam jo, je to prostě typ biznisu, kde ten... ta návratnost toho investovaného kapitálu prostě bude nízká. Jo? A navíc ty valuace tam jsou taky vysoké, takže vysoká valuace a nízká návratnost kapitálu, to je vlastně smrt, jo, pro investora, podle mého názoru. Takže když už máte nějakou firmu, která nedává moc jako návratnost, ale jo, třeba moc neinvestuje, tak a když je za nízkou valuaci, tak OK. Jo, ale pokud máte tyhle dvě kombinace, tak to prostě, jo, to prostě nechcete. Vy chcete levnou firmu, která má vysokou návratnost na kapitál. To je nejlepší investice. Ale drahá firma, která má nízkou návratnost, to je prostě pravý opak. Jo. Takže vlastně úplně, to bylo asi úplně ono. No. Tak, dobrý den k tomu FSD. Nikdo neví, jak to přesně Tesla uchopí, až to dodělá. Bude jako Boeing a Airbus dodávat zařízení a software, ale mytí sedaček po tom, co někdo v autě nechá, oběd ponechá v rukách lidí a firm jako je například Uber, nikdo neví. Fokus je to dodělat, každopádně Elon tvrdí, že value FSD dále poroste, jak se bude dodělávat, jeho slova budou pořád platit, pokud koupí software natrvalo a zůstane na této ceně. Pokud zlevní i koupí FSD, pak před lety kecal. Jo. Ok, díky moc za doplnění. Tak. Zdravím, právě jsem si u vás zregistroval účet a chtěl bych se zeptat, v jaké měně byste vedl účet na mém místě. Samozřejmě se jedná, nedá doporučení. Záleží na vás, jo, ale já v drtivě většině investuji v dolarech, takže já prostě mám dolary a když potřebuji něco jiného, tak jdu do jiných měn. Ale zase záleží, kde chcete jako investovat. Jo. Zdravím, Jardo, nemohl bys nám dát svoji backstory, jak jsi se vlastně dostal k natáčení ranních komentářů pro XTV, jinak díky za tvoji práci. A já jsem to jinde říkal, já jsem na výšce začal dělat pro XTVčko, psat nějaký reporty jako student, pak jsem skončil školu, přišel jsem do XTVčka a tam jsem dělal analytika hlavního v nějakou dobu a teď jsem tak jako už nějak na volné noze a ale zůstal jsem u nich, a protože mě to prostě tak nějak jako baví a je to taková věc jako taková příjemná, jo. A ty komentáře, to jsem si tak nějak vymyslel sám, prostě. Jo, nebavilo mě psát, tak jsem si řekl, že budu mluvit. A tak nějak, nejdřív jsem začal s nějakýma komentářem a to bylo v nějaký forex a tady ty věci a pak jsem postupně jako více začínal vědovat akcím. Takže jsem vlastně přešel na tady ty akciové věci a lidem se to začalo líbit víc, takže to poslouchá, jak XTBčko je happy, já jsem happy, všichni jsme happy, takže a tím to funguje. Tak, ahoj těm dopisům od CEO v akcionářů, mě hodně pomohly dopisy tady o smyse, jasně, to jsme tady měli. Tak, zdravím, Jardo, myslíš si, že někdy v horizontu 2 až 5 let se Tesla vyhrabe z těle v vozovkách průserů a že tady opravdu bude víc než automobilka, když té firmě jako takové, ať už s Muskem nebo bez něj. Já myslím, že Tesla je vynikající společnost, jo, a já jsem tady říkal mockrát, mně se líbí, ale prostě se mi nelíbí ta valuace. Já myslím, že ten trh má jako obrovské očekávání a bude je jako docela těžké naplnit, jo? Hlavně u toho FSD. Jo? Já jsem toho názoru, že AI je fantastická věc, ale zejména jako v kombinaci s lidma. Jo? Ale jakože úplně autonomní AI, já samozřejmě jsem nějaký odborník na to, ale myslím, že ta cesta minimálně jako do budoucna je nějaká kombinace AI a člověk. Jo? A to FSD, jako, jo, v podstatě ten autopilot je úplně totálně autonomní věc a tam je prostě problém v tom, že vždycky je nějaký jako edge case, který jako nevychytáte úplně, no a ten edge case vás může zabít, jo, takže u toho self-drivingu to je, ten edge case je jako velký problém a jako moc tomu nevěřím, že tenhle ten narrativ prostě, nebo moc tomu nevěřím, že to v nějaké brzké době tu FSD zvládnou a trošku se bojím toho, že všechno ostatní tam to bude strašně těžké kvůli Číňanům, jo. Takže pokud ano, pokud to zvládnou, pokud fakt ty robotaxi, které budou jezdit a budou nám vydělávat prostě ty auta sami o sobě, tak OK, to bude super, ale já tomu prostě moc nevěřím. Jo. A Tesla by se mi líbila jako automobilka, jako investice, ale za úplně jinou cenu, než jde teď. Takže jo. Trošku je mi ho líto, musím říct. To. Jo, fakt jako přišel s revoluční věcí, byl první, že tohle to odstartoval a teďka ti Číňani začínají jako trošku jako požírat. Jo. A uvidíme. Uvidíme. Tak. Dobrý, to je víceméně všechno z toho YouTube. Mám tady pak ještě pár věcí, zmaže mi to dotazy, ale říkám si, že bych to nechal na zítra. Kaž tak je to dlouhý. Tohle krátký, to přečtu. Já ho jadu a komunitu, včera jsem konečně viděl peníze těch tubců, opravdu ten cirkus kolem GameStopu byl takhle šílený. Trochu mi přijde, jako kdybych byl během covidu v jeskyni, protože jsem to snad vůbec nezaznamenal, že to byl takový průšvih. Jasný, investovat do akcí jsem začal až léto 22, ale stejně trochu mi přijde příběhu ujetý, že snad i každá místní babička z geta ví, co je short squeeze. Tak je to samozřejmě Netflix, tak to trošku jako jo, přikrášlují. Já jsem to neviděl teda ten seriál, ale nepřekvapilo mě, kdyby to tak bylo. Ale jo, byla to prostě velká věc během toho covidu. A my jsme se tady o tom bavili taky pořád. Jako co k tomu říct, prostě bylo to úplně nesmysl, bylo to úplně obvěz. Lidi do toho investovali jako do kasína a někdo na tom viděl, na tom prodělal, prostě, že to mrtvé a absolutně nezajímavé z nějakého dlouhodobého hlediska. Občas ty tady dokážou být trošku crazy, obzvlášť pokud na ně napumpujete jako miliardy dolarů v nějaké likvidity a stovky miliard dolarů a prostě tohle je výsledek, jo, takže ty věci se prostě dějou. Tak, tady máme tip na dopis akcionářům. A děkuji, jo, takže včera jste zde vyhlásil výzvu, že máme vám a zdejším posluchačům se pochlubit i dalšími inspirativními letesto shareholders vedle Buffetta nebo Jesseho Amazonu. I s třetím rokem čtu podrobně čtení od CEO Thomase Gainera z Miniberg Redway Markle Corporation. Odkaz dopisu naleznete zde. Jo, souhlas, taky zajímavý čtení určitě. Takže když tak někdo budete chtít, Markle, jak píše tady Tomáš, to je taková mini Berkshire. Tak a pak tady máme George a to bude určitě delší. George, já si tě nechám na zítra. Jo, a společně s tebou tady Lukáše ještě. Dobrý, od mě to všechno a já se budu těšit opět zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.